Asi si pamätáte niektorí, ako som pred pol rokom takisto tu stál a hovoril o relevancii, o nutnosti knihy Genesis pre nás, do našho života, aj pre cirkev vo všeobecnosti. Nepamätám si, či v ten istý deň, alebo niekoľko dní neskôr, mi navrhol Joško, že by som mal nejakú vedeckú tému v budúcnosti. Tak som povedal, dobre. Ale musel som sa ešte rozhodnúť, že akú tému si vyberiem. Mojou mysľou prebehli rôzne myšlienky. Či budem hovoriť o dinosauroch, o pravekých ľuďoch, čo ja viem, čo ešte môže byť. Všetko mi to prešlo mysľou a nevedel som sa rozhodnúť. Vďaka Bohu, on poslal do môjho života takú skúsenosť, ktorá mi pomohla cez to sa nejako, vysomáriť, poviem. A to bolo to, že v Bratislave som išiel do zhromaždenia NKS, ktorí chodili často na evangelizácie do ulic. A vďaka Bohu som sa mohol k týmto evangelizáciám pripojiť. A som videl na vlastné oči, ako prebiehajú konverzácie a s ľuďmi, s cudzími ľuďmi a o čom sa hovorí. Keď sa rozdávajú letáčiky, a aké témy prichádzajú. Rozprávali sme sa o všelijakých možných veciach, od kreacionizmu, k evolúcii, k mravnosti, k zákonom, ale dve otázky sa ukazovali veľmi často. A ktoré si myslím, že by bolo hodné sa na nich pozrieť, predtým, ako by sme išli na ktorúkoľvek tému. Tie dve otázky znejú. Ako vieme dokázať existenciu Boha, ktorej sa aj trošku dotkneme počas riešenia našej otázky? A druhá otázka, ktorú dnes budeme riešiť teda, je, ako vieme, že je Biblia dôveryhodná? V podstate jednoduchá otázka pre niektorých, verím tomu. Ale na to, aby sme ju začali teraz riešiť, potrebujeme ísť do oblasti, ktorú nazývame apologetika. Ja sa vás spýtam, koľký z vás viete, čo znamená apologetika? Môžete zdvihnúť ruky. Dobre, predpokladal som v podstate, že niečo také nastane a preto som si povedal, že začnem tým, že vysvetlím, čo je apologetika. Apologetika nie je nič komplikované. Ide v podstate o jednoduchú vec, o obranu viery. Obranu viery, či Bibliou, či logickým myslením, jednoducho musíme vždy byť pripravení nejako dať dobrú odpoveď tým, ktorí sa nás pýtajú o dôvod nádej, ktorá je v nás. Ako aj hovorí 1. Petrova 3.15. A buďte vždycky hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krotkou tichosťou a bázňou. Celé sa to zakladá na tej jednej vete. Buďte vždycky hotoví zodpovedať sa každému. To je apologetika. Byť pripravený. Byť pripravený odpovedať každému, ktorý sa nás pýta na tú nádej, ktorú je v nás. Ale dobre, je samozrejme asi každému, že nemôžeme povedať akúkoľvek odpoveď. Keby sa nás pýtal niekto, prečo je tento kameň biely, nemôžeme povedať, pretože je biely. To nie je odpoveď. Ako kresťania musíme sa držať nejakého postupu tiež. Z osobnej skúsenosti a taktiež z pozorovania iných kresťanov, ako používajú apologetiku, som zistil, že existujú tri aspekty, ktorých sa všetci držia. A ja by som sa chcel pozrieť s vami na tieto tri aspekty. Čoho sa musíme držať, keď hovoríme nejakú apologetickú odpoveď? Prvý aspekt je, že naša odpoveď musí mať základ v Biblii. Vychádza to z toho v podstate, čo som aj rozprával minule, že celý život musí byť zakladaný na Biblii. Všetko, čo robíme, musí byť zakladané na Biblii. Ako aj hovorí sám Pán Ježiš v Lukášovi 6. kapitole 47. verši, že musíme stavať svoj dom na skale. A čo je tá skala? Tá skala je Božie slovo. Ďalší aspekt, ktorého sa musíme držať, je, že nesmieme dovoliť oponentovi, teda nechať oponentovi možnosť vyhovoriť sa. Čiže nesmieme mu dať žiadnu výhovorku. Koniec koncov, ja ako kresťan, iba z ľudského hľadiska, nechcel by som byť zodpovedný za to, aby som nedal tú najlepšiu odpoveď, ktorú mám, A potom by som to musel ľutovať v budúcnosti. Priznám sa, že sa mi to už aj stalo a doteraz to ľutujem. Mal som dobrú odpoveď, nepoužil som ju. A ten chlapík mal možnosť výhovorky. Vychádza to tiež z Biblie, kde hovorí, že v Rímanom 1.20, že celé Božie stvorenie, celé jeho dielo poukazuje na jeho božskosť a moc. Tak, aby nikto nemal výhovorku, nemal ospravedlnenie. Tretí aspekt, a asi ten najnutnejší, je, že naša odpoveď musí obsahovať evanjelium. Nech je akákoľvek slabá naša odpoveď, musí obsahovať evanjelium. A samozrejme, tiež to vychádza z Biblie. Pretože v Marekovi 16. kapitole 15. verši, predtým ako Ježiš išiel do neba, povedal, choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. A toho sa musíme držať. Nech čokoľvek robíme, musíme priniesť evanjelium iným ľuďom. Ale dobre, neostanem teraz v oblasti teórie, ale pozrieme sa, že ako to naozaj funguje. Pozrieme sa na nejaký jednoduchý príklad. Ten príklad bude otázka, dokáže Boh stvoriť kameň, ktorý nedokáže uniesť? Ak je Boh všemohúci, dokáže stvoriť taký kameň, ktorý nedokáže uniesť? Je to veľmi chytrá otázka. Existujú dve všeobecné odpovede na to, ktoré sa narýchlo len pozriem, aby sme uvideli, ako to funguje. Prvá odpoveď je, nie je to logické. Boh je logický. Boh robí veci, ktoré sú logické. To znamená, že toto nemôže urobiť, lebo to nie je logické. Je to dobrá odpoveď? Na prvý pohľad znie dobre. Dali sme preč tú otázku. Ale poďme sa pozrieť na tie aspekty. Vychádza to z Biblie? Nie. Biblia hovorí, že pre Boha není nič ťažké. Ježiš povedal v Matúšovi 19. kapitole 26. verši, že u Boha je všetko možné. Zdôrazňujem všetko. Nie, všetko logické je možné. Ďalej, samozrejme aj iné verše, ako Genesis 18.14 a celá Biblia ukazuje na to, že Boh nerobí iba logické veci. Veď kto by mi povedal, že Boh nemôže robiť logické veci, tak by som sa ho spýtal, dobre, je logické, že vytrieskla voda z kameňa pre Izraelitov? Alebo či je logické uzdravovanie chorých? Alebo či je logické, že Boh prišiel za nás zomrieť za naše hriechy a vstať na tretí deň z mŕtvych? Nemyslím. Ďalší aspekt. Existuje výhovorka? Musím sa priznať, že ja by som sa hneď vyhovoril, keby som bol ateista. Aký je to Boh, ktorý musí byť podriadený logike? Boh, ktorý je podriadený logike, to znamená, že je niečo vyššie ako Boh. Dobre, ale keď niečo je vyššie ako Boh, to je tá logika, tak ako potom môže byť Boh Bohom? Tretia vec, evanjelium. Môžeme priniesť pomocou tejto odpovedi evanjelium? Neviem, ale rozmýšľal som nad tým dlhé hodiny. Priznám sa, dlhé hodiny som nad tým premýšľal, aby som naozaj neukrivdil nikomu, ale nevedel som dojsť na žiadnu možnosť, ako priniesť touto odpoveďou evanjelium. Ak poznáte nejaký spôsob, kľudne mi to môžete povedať po konci zhromaždenia, budem iba rád. Druhá odpoveď, na ktorú sa pozrieme, je? Áno, je to možné. Samozrejme. Vysvetlím. Boh dokáže vytvoriť taký kameň, ktorý nedokáže uniesť a dokáže zachovať pritom svoju všemohúcnosť. Myslím, že to existuje detailnejšie vysvetlenie, keby som vám to mal povedať, ale priznám sa, keď som to hovoril svojej mamine a svojej manželke, mi obidve povedali, je to príliš komplikované, nehovor to. Tak to nehovorím. Ak máte záujem o tú odpoveď, kľudne po zhromaždení. Ale pochybujem. Dobre, pozrieme sa na tie tri aspekty. Je to založené na Biblii? Áno, povedali sme, že pre Boha je všetko možné. Pre Bohu není nič nemožné. Genesis 18. kapitola 14. verš. Existuje nejaká výhovorka? Myslím, že tá odpoveď bola veľmi dobrá, že nenechala žiadnu možnosť výhovorky. Ak viete nejakú výhovorku, znova po zhromaždení mi môžete povedať, kľudne. evanjelium. To je tá najkrásnejšia vec na tom. Dá sa priniesť cez to evanjelium. Áno, je to možné. Boh dokáže stvoriť taký kameň, ktorý nedokáže uniesť. Ale nie len to. On to už urobil. Ako to urobil? On stvoril smrť. Ako kliadmu na ľudí. Boh je nesmrteľný. On teoreticky nemôže zomrieť. Ale čo on urobil? On prišiel na zem, zobral na seba náš hriech a zomrel. Nesmrteľný Boh zomrel. Pre nás. Na kríži, aby sme my nemuseli zomrieť. Zomrel na kríži, ale to nebolo všetko. On porazil tú smrť a na tretí deň stal z mŕtvych. Evanjelium sa dá priniesť cez túto odpoveď. Je to možné. Ale on to už aj urobil. Dobre. Prečo som toto teraz tak rozvíjal? Prečo som o tom hovoril? No v podstate, lebo pomocou tohto postupu budeme teraz riešiť tú našu otázku, či je Biblia dôveryhodná. Tak poďme sa na to pozrieť. Je Biblia dôveryhodná? Ako to budeme riešiť? Musím vám povedať trošku, že čo sa mi stalo teraz cez leto, aby ste pochopili, že prečo toto idem robiť. Cez leto som učil matematiku, deti, ktoré nespravili matematiku cez rok, čiže reparáty museli robiť, som ich učil a som ich pripravoval. A jeden spôsob učenia, ktorý sa mi veľmi, veľmi osvedčil, bolo to, že som im, keď sme brali novú látku, som im dal otázky a oni museli prísť na tú novú látku sami. Pozerali sme sa na ich odpovede, riešili sme každú odpoveď, pozerali sme sa, čo je dobré na nej, čo je zlé na nej, až nakoniec sme dospeli k tej najlepšej možnej odpovede, ktorá môže byť. A presne toto urobíme. Čiže teraz sa vrátime do školských lavíc. A ja vám dám otázky. Teda otázku, jednu otázku. Ako dokážete, že je Biblia dôveryhodná? Vy mi môžete dať svoje odpovede. A ja si vyberiem tie najčastejšie odpovede, ktoré vyznejú. Tieto najčastejšie odpovede potom budeme analyzovať pomocou týchto troch aspektov, ktoré sme spomínali pred chvíľou. Čiže, či je to založené na Biblii, či existuje výhovorka a či to môžeme cez to priniesť evanjelium. Súhlasíte? Asi nie, ale dobre, ideme to urobiť aj tak. Dobre. Takže, dávam otázku. Aký máme dôkaz na to, že je Biblia dôveryhodná? Môžete kľudne zdvíhať ruky, po jednom budeme vyberať a môžete skrátiť, že preto jednu krátku vetu, preto, lebo, takže, proroctva. Výborne. Historicky overiteľné proroctva, perfekt. Ešte má niekto nejaké odpovede? Kľudne, nehambite sa. Neexistuje zlá odpoveď. Je podporená vedeckými faktami ako historicky. Veľmi dobrá odpoveď. Ešte niečo? Takže ja sa vám priznám, ja nie som jasnovidec, ja som netušil, aké odpovede mi dáte. I keď som to vyskúšal už na niektorých osobách, ale odpovede, ktoré som použil teraz, som vybral z jednej kreacionistickej stránky, kde bola riešená presne táto otázka. A boli citované 5 najčastejších odpovedí, ktoré kresťania dávajú na túto otázku. A presne na týchto 5 odpovedí sa pozrieme. Aká je prvá odpoveď? Prvá odpoveď, ktorú dávajú kresťania, je: vieme, že Biblia je pravdivá kvôli našej osobnej skúsenosti. Lebo Biblia, Boh cez Bibliu zmenil môj život. Jednoducho povedané. Znie to dobre, ale trošku divné, by som povedal. Poďme sa pozrieť na naše tri aspekty. Ako to bude fungovať? Prvý aspekt, je to založené na Biblii? Je. Teoreticky. Je to biblicky podporené. V 2. Korintianom 5.17 je napísané: preto, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Znie to celkom dobre. Vychádza to z Biblii. Čiže áno, ten, ktorý verí Biblii, verí, že to, čo je napísané v Biblii, zmení jeho život. Je to... dá sa cez to priniesť evanjelium? Dá sa priniesť evanjelium. Boh zmenil môj život. Ako ho zmenil? Bol som hriešný a prišiel zomrieť za moje hriechy. Urobil to isté pre teba. Evanjelium. V skratke, lebo kvôli času. Jednoducho. Výhovorka? Existuje. Tam to skolabuje. Výhovorka je, že skúsenosti sú rôzne. Ináč povedané, ale buddhizmus mi zmenil môj život. Alebo hinduizmus zmenil môj život. Islám zmenil môj život. Darwinizmus zmenil môj život. Dokonca tento chlapík, Richard Dawkins, ktorého vidíte na tejto fotografii, povedal túto vetu. Vďaka Darwinovi je možné, aby človek mohol byť intelektuálne uspokojeným ateistom. Komplikovaná veta. Vysvetlím. Darwinizmus zmenil môj život. Jeho život. Napriek tomu, že tá odpoveď zniela dobre. Na prvý pohľad. Ale toto je veľmi slabá odpoveď z hľadiska samotnej logiky. Očakávam, ak je Biblia pravdivá, očakávame, že zmení náš život. Ale to není dôkaz toho, že Biblia je pravdivá, keď zmení náš život. Čokoľvek môže zmeniť náš život. Poďme sa pozrieť na ďalšiu odpoveď. Ďalšia odpoveď znie vierou. Ako viem, že Biblia je pravdivá? Pretože verím v Bibliu. Toto ešte znie nábožnejšie ako tá predchádzajúca odpoveď. Ale poďme sa pozrieť na tie tri aspekty. Vychádza z Biblie? Nevychádza z Biblie. Židom 11. kapitole 1. verši je napísané, viera je zaiste podstatou toho, čo sa nadejáme a dôvodom toho, čo nevidíme. V iných prekladov dôkazom toho, čo nevidíme. Vidíme Bibliu? Vidíme to, čo robí Biblia? Vidíme pravdivosť Biblie? Vidíme. Vieru môžeme použiť ako dôkaz čoho? Dám príklad. Vidíte moje spasenie? Nevidíte. Vidíte moju vieru? Teda, teraz možno nie, ale môžete vidieť moju vieru. Mojou vierou viete, že som spasený. Takto môžeme použiť vieru ako dôkaz. Nie na to, aby sme dokázali niečo, ako je Biblia. Áno, vychádza to z Biblie teoreticky, že ak je Biblia pravdivá, tak mali by sme v nej veriť. Ale ak veríme v nej, nemusí byť pravdivá. Dá sa povedať evanjelium? Nevedel som nájsť nejaký spôsob. Tu som nad tým premýšľal trošku menej ako minule. Ale ak mi viete povedať nejaký spôsob, ako povedať k tomu evanjelium, kľudne, neskôr. Rád si to vypočujem. Tretí aspekt, výhovorka. Dobre, ty veríš, že je Biblia pravdivá a preto je pre teba pravdivá. To znamená, že ak ja neverím v Bibliu, tak je nepravdivá pre mňa? Neviem. Neviem, ako by som na to odpovedal v podstate. Pozrime sa na ďalšiu odpoveď. Ďalšia odpoveď sa dá nazvať, že lebo Biblia hovorí, že je pravdivá. Lebo Biblia hovorí, že je Božie slovo. Ja to jednoduchšie nazvem, lebo 2. Timoteovi 3.16. Ako? To by vyznelo. Ako vieme, že je Biblia Božie slovo, že je pravdivá? No preto, lebo v 2. Timoteovi 3.16 hovorí o sebe, že je pravdivá. V 2. Timoteovi 3.16 je napísané. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti. Celé písmo je Bohom vnuknuté. Hovorí to o sebe Biblia. Čiže môžeme kľudne povedať, že áno, vychádza to z Biblie. Táto odpoveď vychádza z Biblie a ako prvá znie celkom dobre. Ďalší aspekt. Môžeme povedať evanjelium? Áno, môžeme povedať evanjelium. Biblia je Bohom vnuknutá. O čom hovorí Biblia? No predsa o tom, že sme hriešni a že potrebujeme spasenie. Ja to skrátim, to, keď budeme hovoriť o evanjeliu, aby som nemusel stále hovoriť. Pri poslednej odpovedi spomeniem evanjelium. Ale teraz to budem len tak prechádzať cez to, ak mi dovolíte, samozrejme. Tretí aspekt. Výhovorka. Nazval som to kruhové myslenie. Prečo? Dobre, vypočujme si túto vetu. Ako vieme, že je Biblia pravdivá? No pretože 2. Timotejovi 3.16 hovorí, že je pravdivá. Ako vieme, že 2. Timotejovi 3.16 je pravdivá? No pretože Biblia je pravdivá. Ako vieme, že Biblia je pravdivá? No pretože 2. Timotejovi 3.16 je pravdivá. Ako vieme, že 2. Timotejovi 3.16 je pravdivá? No pretože Biblia je pravdivá. Kruhové myslenie. Biblia hovorí, že je vieme, že Biblia je Božie slovo, pretože Biblia hovorí, že je Božie slovo. V podstate to nie je dôkaz. To je kruhové myslenie. Takýmto spôsobom by som mohol dokázať, že Korán je Božie slovo. Lebo hovorí o sebe, že je Božie slovo. To nie je dôkaz. Áno, očakávame, že ak je to Božie slovo, tak bude hovoriť o sebe, že je Božie slovo, ale to nie je dôkaz toho. Pozrime sa na ďalšiu odpoveď. Ďalšia odpoveď, to už je, no, neviem, či bola spomenutá, ale blížilo sa to k tomu, to je jedinečnosť a súladnosť Biblie. Vysvetlím. Biblia je jedinečná kniha. Neexistuje žiadna taká kniha, ktorá má takú správu, ako je Biblia. Jediná Biblia hovorí, že nemôžeme získať spasenie svojimi vlastnými skutkami. Ale musíme dôverovať Božej, musíme veriť v Božiu obeť za nás, musíme veriť v Pána Ježiša. Jediná a súladná, no zoberme si, aká iná kniha je napísaná 40, viac ako 40 autormi a hovorí o tom istom. Čiže toto znie veľmi dobre. Je jedinečná, je súladná. Bola napísaná počas 2000 rokov a napriek tomu rôznymi autormi a napriek tomu hovorí o tej istej jednej veci. Vychádza to z Biblie? No vychádza. 2. Timoteju 3.16 hovorí, že autorom Biblie nie sú tí ľudia, ale Boh. Takže očakávame, že bude jedinečná a súladná. Ups. A 2. Petrovi 1.20 to isté hovorí, že proroctva neprichádzajú od ľudí, ale od Boha. To znamená znova, autorom Biblie nie sú ľudia, ktorí ju napísali, ale Boh, ktorý použil tých ľudí. Čiže bude jedinečná a súladná. Vychádza to z Biblie. Dá sa prejsť na evanjelium? Dá sa prejsť na evanjelium. K evanjeliu. Dá sa prejsť k evanjeliu? Jednoducho, Božie slovo je, Biblia je súladná, jedinečná, o čom hovorí, prečo je jedinečná? No pretože dáva úplne iný spôsob spasenia, ako ktorákoľvek iná kniha. Nemôžeme získať spasenie skutkami, ale vierou v obete Ježiša Krista. Niekto musí za nás zaplatiť. Zatiaľ to znie dobre. Výhovorka? Jedinečnosť nie je pravdivosť. Jedinečnosť sa nerovná pravdivosť, jednoducho. Vysvetlím. Jedinečnosť a súladnosť neznamenajú ešte pravdivosť. Dám príklad. Anna Kareninová je jedinečná? Je jedinečná. Neexistuje taká iná kniha v podstate ako Anna Kareninová. Je súladná, hovorí stále o tom istom príbehu. Dobre, uznám, že je napísaná iba jedným autorom, ale je súladná. Čiže teoreticky stále môžem povedať, nie je to pravdivosť. Stále to môžem povedať. Ako výhovorka to funguje. Jedinečnosť a súladnosť ešte neznamená, že je to pravdivé. Znamená, že je to jedinečné a súladné. Že to hovorí o tej istej veci a že je to jedinečné. Ale neznamená to, že je to pravdivé. Pozrime sa na ďalšiu odpoveď. Proroctva a vedecké fakty. To bolo spomenuté. Už určite. Vysvetlím. Začnem s tými proroctvami. Mnohé proroctvá v Biblii sa naplnili. Teda môžeme... Žiadna kniha nemala také proroctvá, ktoré sa všetky... No, veľké množstvo z nich sa naplnilo. A žiadna kniha nemá také fakty, ktoré obsahuje Biblia a taktiež, ktoré vieme overiť. Napríklad na veľmi dlhú dobu národ Chetiti, ťažké meno, ťažké slovo, národ Chetiti bol považovaný za legendu, ktorá je napísaná v Biblii. Iba v 20. alebo v 19. storočí sa ukázalo, že naozaj existujú pomocou jedného dokumentu. Čiže a takisto, takým istým spôsobom sa overilo obrovské množstvo faktoch, ktoré je v Biblii a vidíme proroctvá, ktoré sú naplnené v Biblii. Spýtam sa, vychádza to z Biblie? No vychádza. Obsahuje to. Veď Biblia hovorí o tých faktoch, hovorí tie proroctvá, hovorí o zničené národy, ktoré teraz nachádzame, mesta, ktoré predtým neboli nájdené a našli sa. To všetko vychádza z Biblie, lebo o tom hovorí Biblia. Dá sa z toho prejsť na evanjelium? Dá sa. Z proroctva sa dá krásne prejsť na to, na proroctva, ktoré hovoria o Ježišovi, že aj tie sa naplnili. Prečo prišiel Ježiš? Preto, lebo sme hriešni a potrebujeme spasenie. Výhovorka? Na túto odpoveď je veľmi prepracovaná výhovorka, ktorá hovorí, napísal som iba jednu časť z nej, takže budem to musieť povedať. Výhovorka je, že nepotvrdzujú celú Bibliu. Nie všetky proroctvá sa naplnili. Ako viem, že tie sa naplnia. Nie všetky fakty boli potvrdené. Existuje národ, ktorý Biblia nazýva Amalekiti, ktorý ešte nebol objavený. Nikto nevie, kto sú. Fakt, ktorý nebol potvrdený. Čiže není celá Biblia potvrdená, že je pravdivá. Iba nejaká časť z nej. Ešte to není koniec. Vedecké fakty alebo historické fakty, ktoré sú napísané v Biblii, môžu byť iba náhoda. Koniec koncov, ak nejaký historik zapisoval niečo, tak ak nejaký človek chcel, aby to vyzeralo historicky, tak dokáže, že tam napísať nejaké historické veci. To už sa dá. A čo sa týka proroctiev, existuje dokonca teória, ktorá tvrdí, že existuje mutácia u človeka, ktorá dovolí tomu človeku vidieť do budúcnosti. Čo znamená, že nemusí to mať nič spoločné s Bohom. Aj to je výhovorka. To je silná výhovorka dokonca. Ale musím však pridať ešte jednu vec. Všetky tieto odpovede, ktoré boli spomenuté, obsahujú, teda majú spoločnú jednu veľkú chybu. Všimnite si šípky, ktoré som použil. Použil som ich na schvál. Všetky vychádzajú z otázky, či je Biblia dôveryhodná. Ani jedna neukazuje naspäť. Vychádza to z toho, lebo všetky tieto odpovede, očakávame, že to bude pravdivé, ak je Biblia dôveryhodná, ale opak nemusí platiť. Ak oni sú pravdivé, ešte neznamená, že Biblia je pravdivá. Pre všetky to platí. Prečo? Osobná skúsenosť, viera, časť, kúsok z Biblie, no, ktorý závisí od našej interpretácie taktiež, všetko závisí od našich zmyslov. A človek je omylný. Nikdy nemôžeme povedať, či sa nebudeme mýliť. Či v tomto sa nemýlime. Jedinečnosť a súladnosť, znova závisí to od našej mysle, proroctva a veda. Znova závisí to od faktov, ktoré my sa na nich pozeráme, ktoré my vidíme. Na veci, ktoré my interpretujeme našou mylnou, ľudskou, chabými zmyslami. Môžeme sa čomkoľvek mýliť. Môže za chvíľku výsť fakt, ktorý vyvracia všetko, čo sme vedeli predtým. Na to sa nemôžeme spoláhnuť. Potrebujeme niečo iné, niečo silnejšie. Preto navrhujem, teda, ako musí vyzerať dôkaz takéhoto niečoho. Dôkaz, ktorý potrebujeme, musí vychádzať z Biblie. Musí vychádzať z Biblie, lebo to sme si povedali, že takto to hovorí apologetika. Musí to vychádzať z Biblie. Ale taktiež musí to dokazovať Bibliu. Musí z toho vychádzať Biblia. Nie iba musí to vychádzať z Biblie, ale musí z toho vychádzať samotná Biblia. Je to trošku ťažké. Preto navrhujem, že musíme to nazvať niečo ako dôkaz rovnakej hodnoty. Prečo? Obrátim sa trošku k matematike. V matematike platí, keď dokazujeme niečo, tak platí toto. Dôkaz musí byť rovnako alebo viac pravdivý ako to, čo dokazujeme. Všetky tie veci, ktoré sme spomínali doteraz, sú menej pravdivé ako Biblia. Biblia je tá najpravdivejšia vec na svete. Všetko ostatné, čo sme použili zatiaľ, je menej pravdivé. Tie dôkazy, keby som ich ja použil ako matematik, neprešlo by mi to. Lebo ani jedna z nich nedokazuje celú Bibliu. Vôbec by mi to neprešlo. Lebo všetky majú menšiu pravdivosť ako Biblia. To je ten najväčší problém. Matematicky napísané, pravdivosť dôkazu musí byť väčšia alebo rovná pravdivosť dokazovaného. Znova, dôkaz musí byť rovnako alebo viac pravdivý ako to, čo dokazujeme. Ale ako môžeme teda dokázať Bibliu, ktorá je najvyšším štandardom, ktorý máme, najvyššou pravdivosťou, ktorú máme, pomocou našich ľudských chabých zmysloch. Pomocou našich faktách, ktoré našej interpretácii. Nedá sa. Potrebujeme nájsť niečo, čo je rovnako pravdivé alebo viac pravdivé. Povedali sme, že Biblia je najpravdivejšia, takže nemôžeme nájsť niečo pravdivejšie. Môžeme nájsť iba niečo rovnako pravdivé. Čo je rovnako pravdivé? Čo je najviac pravdivé na svete okrem Biblii? Na čo sa môžeme 100% spoláhnuť, že bude platiť? Môžeme sa spoláhnuť na Boha. Ale to nemôžeme použiť ako dôkaz zatiaľ. Môžeme sa teda spoláhnuť na Bibliu, že je najvyššia pravdivosť. pravde. A môžeme sa spoľahnúť ešte na jednu vec. Môžeme sa spoľahnúť na zákony. Zákony prírody. Zákony logiky. Keď skočím z okna, tak vždy spadnem. Môžem urobiť čokoľvek. Ak existuje tu na jeden človek, ktorý očakáva, že keď vyskočí z okna, tak začne lietať, tak sorry, tento človek asi nepozná zákony. Zákony sú jedna vec, ktorá musí vždy platiť, ktorá vždy platí. Ale nevieme, prečo platí. Aspoň teda vieme, prečo platí ako kresťania, ale pre ateistu to nemá zmysel, že prečo to musí stále platiť. Čiže existujú znova tri najvyššie štandardy. Ja som spomenul iba dva, lebo som zahrnul do jedného. Zahrnul som do Biblie aj Boha. Tak to poviem. Čiže najvyššie štandardy sú Biblia a Boh, ktorý povedal tú Bibliu. A zákony. Znova zákony logiky, zákony prírody. Čiže ostáva otázka, môžeme tieto zákony použiť ako dôkaz? Môžeme dokázať pravdivosť Biblie pomocou zákonov? Navrhujem, že by sme to mohli vyskúšať. Že by sme mohli vyskúšať, ako budú fungovať tie zákony ako dôkaz. Dovolte mi navrhnúť túto odpoveď. Zákony existujú. Používame ich a veríme, že budú fungovať stále. Ak skočím z okna, tak padnem. Zviera porodí iba zviera. Tehla neporodí zviera, napríklad. To je tiež zákon biogenézy sa nazýva, z biológie. Alebo napríklad zo zákonov logiky. Niečo nemôže byť pravda a nepravda v tom istom čase. Nemôžem byť živý a mŕtvý v tom istom čase, fyzicky povedané. Čiže to je jedna vec. Zákony existujú, vieme, že platia, že vieme, že budú vždy platiť. Odkiaľ prišli tieto zákony? Môžu zákony vzniknúť pomocou prírody? Prirodzene? Nemôžu. Dokonca existuje matematický dôkaz na to. No, lepšie povedané, matematický dôkaz hovorí, že nikdy nemôžeme zistiť spôsob, ktorým by sa zákony prirodzene vyvinuli. Nemôžeme my zistiť taký spôsob, že to nemôžeme dokázať. Čiže logické to už je nad rámec našej logiky. Ako môžem dokazovať zákony logiky pomocou logiky? To už je kruhové myslenie, znova, čo sme spomínali pri 2. Timotejovi 3.16. Čiže zákony nemôžu vzniknúť sami. Na to, aby vznikli zákony, potrebujeme niekoho, ktorý ich vytvorí. Funguje to aj v našom reálnom svete. Zákony, keď uvidíte stopku na križovatke, tak nepredpokladáte, že prišla odtiaľ, že sa tam len, že najprv sa vyvinula tam tá kovová časť, potom sa tie farby nejako vytvorili a urobili písmenka stop. Kto z vás to predpokladá, že sa to tak stalo? Ja nie. Čiže museli odniekal prísť tie zákony. Zákony prichádzajú iba jedine z inteligencie. Čiže ak existujú zákony, existuje inteligencia za nimi, ktorá ich stvorila. Čo je tá inteligencia? V podstate, ak niekto stvoril zákony, všetky zákony prírody, tak musel stvoriť v podstate aj svet. Lebo celý svet sa riadi tými zákonmi. Čo znamená, že musí existovať Boh. Mimochodom, práve sme dokázali existenciu Boha. Pomocou zákonov. Ak existujú zákony, musí existovať Boh. Takisto sú iné aj veci, ktoré sa dajú použiť. Ale toto teraz potrebujeme. Čiže znova, existujú zákony, existuje niekto, kto ich stvoril. To je Boh. Ak existuje Boh, už to máme jednoduché. Ak existuje Boh, tak počas celej ľudskej histórie očakávali by sme, že by s nami niekedy komunikoval. Že ten Boh s nami niekedy musel komunikovať. Sa prejaviť ľuďom. Ak sa prejavil a ak hovoril k nám, a hovoril o tom, ako stvoril svet, tak môžeme očakávať, že hovoril aj o tom, že prečo fungujú tie zákony. Prečo im môžeme veriť? Prečo budú stále fungovať? A to je to, čo teraz využijeme. ak existujú zákony, musí existovať Boh. Ak existuje Boh, musel hovoriť o tých zákonoch. Musel nám povedať o tých zákonoch, aby nás uistil, že môžeme v podstate veriť vede, keď budeme riešiť vedecké veci. Dobre, práve sme ukázali, že ak existuje Božie slovo, tak musí obsahovať zákony. To bola tá časť, že ten dôkaz musí ukazovať na Bibliu. Musíme teraz druhú stranu. Či Biblia ukazuje na ten samotný dôkaz? Či Biblia ukazuje na zákony? Pozrieme sa na to. Čiže naša otázka, je to založené na Biblii? Je. Pozrieme sa najprv na zákony a potom prečo sú zachované. Zákony logiky vychádzajú v podstate z Kološanom 2. kapitoly 3. verša, lebo v ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania v Bohu. Lebo v ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Čo je poznanie? Poznanie je inteligencia a v tom, na to, aby sme používali inteligenciu, potrebujeme logiku. Čiže, keď sú v ňom ukryté poklady poznania, tak aj tá logika je v ňom. Dobre, prečo my máme logiku? Prečo my sme logicky? Jednoducho, lebo v Genesis 1.27 Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, stvoril ich ako muža a ženu. Ak sme stvorení v Boží obraz a máme logiku, teda a Boh má logiku, tak môžeme iba predpokladať, že dobre, určite musíme aj my mať logiku. Aspoň trošku. Ďalej, zákony prírody. Celý Genesis 1. kapitole Boh hovorí o tom, ako stvoril všetky rôzne tvory a vždy tam spomínal, že stvoril ich, aby sa množili podľa svojho druhu. To je zákon biogenézy. Zviera porodí zviera. Tehla neporodí zviera. Zviera neporodí tehlu. Zviera porodí zviera a tehla ostane tehlou. V Jobovi, 26. kapitole, 10. verši, alebo v podstate v celej 26. kapitole, tam spomína rôzne zákony. Celá Jobova kniha obsahuje množstvo zákonov, ako napríklad, že zem je gulatá, alebo že nevisí na ničom. Čiže je tam Job je úžasná kniha. Ďalej, morálne zákony. To používal mimochodom C.S. Lewis, ako poznáte, ako veľmi silný dôkaz existencie Boha. To je to taktiež niečo, čo je spomínané v Biblii. Mohol by som spomínať mnohé miesta, ktoré spomínajú rôzne jednoduché zákony, ako napríklad, že odkiaľ vznikol zákon, že nesmieme zabiť ľudí, prečo manželstvo musí byť také, alebo všetky tieto rôzne záležitosti. Ale ja si iba nechám kapitolu Exodus, 20. kapitolu z Exodus, z 2. Mojžišovej, ktorá obsahuje 10 Božích prikázaní. Najsilnejšie miesto, ktoré obsahuje morálne zákony. Zatiaľ sme spomínali iba tie zákony, ale prečo stále platia a prečo im môžeme veriť? Vychádza z niekoľkých miest, napríklad Genesis 8.20 hovorí, kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Ináč povedané, kým bude trvať zem, tie prírodné zákony, ktoré som dal, neprestanú. V Židom 1. kapitole 3. verši je napísané, tento syn, ako odblesk slávy Boha a obraz jeho podstaty, udržuje všetko svojim mocným slovom. Všetko bude fungovať tak, ako doteraz, preto, lebo to syn Boží udržuje svojim mocným slovom. Práve sme sa pozreli, ako to všetko vychádza z Biblie. Čiže vychádza to z Biblie, Biblia vychádza z toho. Je to dobré. Otázka. Môžeme z toho prejsť na evanjelium? Môžeme. Evanjelium tým, že najprv prinesieme tie zákony ľuďom. Tie morálne zákony. Porušili ste 10 Božích prikázaní. Stačí sa pozrieť na 4 Božie prikázania a ukáže sa, že sme všetci klamári, zlodeji, smilníci v srdci a rúhači. Neexistuje človek, ktorý neporušil tieto 4 zákony. Čiže všetci si zaslúžime trest. Aký je trest? Trest je to, že si zaslúžime smrť. Zaslúžime si ísť do pekla za to, čo sme urobili. A Boh je spravodlivý. On nám to aj dá. Ale on nás aj miluje. A on prišiel na zem preto, aby zobral na seba náš hriech, aby zomrel za nás na kríži a vstal tretí deň z mŕtvych a porazil tú smrť, aby my sme nemuseli už nikdy cez to prejsť. Nakoniec, existuje možnosť výhovorky? Existuje teoreticky, ale je to v podstate ťažká výhovorka. Matematicky je to najlepší možný dôkaz, tak to poviem. A každý sa môže vyhovoriť nám ľuďom, tak to poviem. Každý sa môže vyhovoriť nám ľuďom, ale nikto sa nemôže vyhovoriť Bohu. Pred Bohom nikto nebude mať výhovorku. A my musíme dať to najlepšie, čo máme, aby nikto nemal možnosť výhovorky pred Bohom. Nie pred nás. Ďalej, čo je spojené s tou žiadnou možnosťou výhovorky? Biblia je jediná kniha. Jediná existujúca kniha, ktorá vysvetľuje, odkiaľ prišli zákony. Žiadna kniha vychádzajúca z ľudských filozofií nedokázala vysvetliť, prečo zákony fungujú, prečo budú stále fungovať. Iba Biblia to urobila. Jedine Biblia, jedine Boh to urobil za nás. Preto môžeme v podstate povedať, teraz môžeme urobiť taký záver. Na to, aby sme vyriešili tú otázku, či je Biblia dôveryhodná, potrebujeme ísť do apologetiky, potrebujeme sa trošku do toho pozrieť, vedieť sa brániť, použiť tie tri aspekty apologetiky. Musí to byť založené na Biblii, musí to obsahovať evanjelium a nesmie to dovoliť možnosť výhovorky. Taktiež, keď sme zistili, že o čom je tá apologetika, tak sme mohli sa pozrieť na tie najčastejšie odpovede, ktoré sa dávajú. A zistili sme, že všetky zlyhávajú minimálne v tej možnosti výhovorky. Všetky zlyhávajú, lebo vždy existuje výhovorka. Ale my nechceme dať sebe, my chceme urobiť to najviac, čo môžeme. A preto sme museli nájsť dôkaz rovnakej hodnoty. Niečo, čo môže dokazovať Bibliu, ale Biblia to môže dokázať tiež. A to boli presne tie zákony. Keď sme povedali, že ak zákony existujú, tak Boh existuje. Ak Boh existuje, tak musel povedať o tých zákonoch. Alebo ak Boh existuje, tak existuje tá možnosť, že hovoril o tých zákonoch. A ak, poviem to takto, ak nikde nenájdeme takú knihu, ktorá hovorí o zákonoch, tak dobre. Nemusel povedať o tých zákonoch. Ale ak existuje taká kniha, ktorá hovorí o zákonoch, tak to je Božie slovo. Aká kniha hovorí o zákonoch? Biblia. Ako jediná. A teraz, nech ktokoľvek príde za nami a sa nás spýta, je Biblia dôveryhodná? Tak môžeme s kľudom odpovedať áno. Aj s vyhričníkom. Tým by som v podstate ukončil, ale by som chcel ešte tak narýchlo spomenúť, že toto nič z toho, čo som povedal, nevychádza z mojej hlavy. Nič z toho, čo som teraz povedal, nevyšlo z mojej hlavy. Všetko som to bral z tej stránky, ktoré som spomínal, keď som riešil tých 5 odpovedí. A je to kvôli tomu, že už sa nejakú dobu tým zaoberám, že pozerám sa na kreacionistické stránky a snažím sa aj pre jednu misiu prekladať články o stvorení. Dokonca už z toho vznikol, zatiaľ iba, ako by sme to pozvali, chcel som povedať, prvá verzia toho letáku, prototyp, alebo beta verzia toho letáku, môžeme povedať, že 15 otázok pre evolucionistov. Keby ste stretli nejakého evolucionistu, niekto, kto verí v evolúcie, tak veľmi ľahko tento traktát môže, nemusí, ale dáva veľmi silné otázky evolucionistom. Všetko to vychádza z takýchto druhých misií, ktoré ako kresťania by sme mali taktiež podporovať presne takisto ako misie typu chodiť do sveta tam, kde potrebujú počuť o Ježišovi. Lebo prvé miesto, kde musíme začať, je naša kultúra. U nás, u seba musíme tiež evangelizovať, nie iba vonku. Takže rád by som vás nakoniec poprosil o modlitby za túto službu v podstate. Aby ešte je niekoľko článkov, ktoré sa musia prekladať, aby toto bolo úplne ukončené. A rád by som vás poprosil o modlitby, aby sa našli ľudia, ktorí by boli ochotní pomáhať s tým. Aby to bolo čo najrýchlejšie urobené. Aby to našlo aj odozvu v kresťanských zboroch. Nie iba v kresťanských zboroch, ale všeobecne všetkých kresťanských zhromaždení na Slovensku. Ďakujem.